Nahi nuke agurtu Mikel Noval, ela sindikatuko gizarte arloko arduraduna. Mikel Noval, egunon.
Egunon.
Ez dakite entzun duzun Arantxa Tapia sailburuari goizeko 8:00 egin diogun elkarrizketa.
Bai.
Berak zuek egindako salaketa zen atzoko bilera hori bereziki argazki ateratzeko bilera izan zela eta zentroei zuzendutako neurri zehatzak ez zituela planteatu Jaurlaritzak, nolanahi ere Tapiak esaten du Europar Batasunak eta Espainiako gobernuak dutela eskumena hainbat neurritan.
Kontrolatu behar da, hori aztertu behar da lan ministeritzatikan zen neurri jartzen diran aipatu dezan bezala edo gaixotasun bat dago etxean, ba, pertsona heldu baten gan ba, eragina duena, edo aur batzuk eskolari gabe daude, zen olako zaintza lanak egin behar dira, eta ze diru jarri behar dira horre, ze lan murrizketa edo nola gauzatu behar da guzti hori, eta zentzu horretan lan ministeritzak dauka eskumena, baino Jaurlaritza prest dago baita ere hori nolabait osatzeko eta osagarrian jarri alizateko. Edo erte bat jarri behar baldin bada enpresa batean, hau da lan etenaldi bat egin behar baldin bada, ez dagoelako langilerik edo produkzio lerroan arazo bat egon delako, ze hornitzailerik ez dagoelako baita ere lana eten behar baldin bada, ekoizpena eten, bueno, guzti hori nola landuko da lan ministeritzari dagokio, baino guri dagokio hori ona ekartzea eta behar baldin bada hori osatzea. Horregatikan gaude neurri zehatzen zain. Ez guk ez degulako nahi beste ezer egin, baizik eta eskumena beraiena delako eta Europatikan ere diru laguntzak daudelako. Hori oso ondo ikusi eta guk zen nola osatu genezaken ba, neurri multzo bat baita ere.
Horren zain hortaz dio Jaurlaritzak, zuek zer da zehazki Jaurlaritzari zenbateko konkrezioa da Jaurlaritzari eskatzen diozuena momentu honetan, zen neurri zehatz?
Bueno, guk, hortan zato horretik, usatuko litzaidak esatea, gaur irratian entzun dugula atxo bileran esan zena, baino gehiago, hau da, atxo bileran Arantxa Tapiak edo Eusko Jaurlaritzako arduradunek ez zuten ezer planteatu. Beraz, bueno, ba, esan daiteke Euskadi Irratiko entzulea izatea, ba, atxoko mai hortako partaide izatea, baino interesgarriagoa dela. Orduan, ba, bueno, nik uste hori ere oso kezkagarria dela, eta doa guk atxo esan genuen bidetik, hau da, atxo erabili zuten bidera hori ba, propaganda egiteko. Eta gero bestalde batetik ikusten duguna da, ba, Eusko Jaurlaritzak plantatzen dituen, no, bueno, ez dakigu zer plantatzen duen benetan, porque claro, egia da, Europa mailan erabakiak hartzen direla, Espainiako gobernuak erabakiak hartu dituela eta bihar neurri gehiago hartuko dituela esaten ari da, eta bitartean ba, Gasteiz estatu mailako koronaviruseko foko nagusienetako bat izan da, ba, ematen du Eusko Jaurlaritzak argudioa dituela neurririk ez hartzeko, beti beste batzuk arruetik hartu behar dituztela osatzeko bakarri plantatzen dituela. Beraz, bueno, irutzen zaigu hori ere oso penagarria dela.
Lehen aipatu du, bai, berak aipatu dituen neurrien artean, nebalin bada neurri zehatzen artean, esan du krisi ekonomiko, aurreko krisi ekonomikoaren garaian 600 milioi euro jarri zituztela lerro estra bat bezala nebalin bada Jaurlaritzak, eta orain behar balin bada hori edo behar balin bada gehiago jartzeko prest dagoela.
Bai, hori gaur irratean esan du, eta atzo zuen esan mailan, orduan, ba ez dakigu gaur arratsaldean zer esango duen edo bihar zer esango duen, baina gauza da egin ez dutela ezer egiten eta ez dutela ezer planteatu, eta hori da gure ustez oso kezkagarria dena. Orduan, bueno, ba elkarrizketa batean esaten denaren balioa ba askotan pues ez da oso handia. Guk jakin nahi dugu benetan oso jarraitzak zer egin nahi duen, eta atzo joan ginen bilera batera, urgentzia asko bilera batera, beraien ditu zuten modu hortan, eta ziguten ezer planteatu. Orduan ez dakigu zergatik eman behar diogun balio gehiago gaur erraten esan duenari, atzo esan zuenari baino.
Bueno, azteko esan duelako.
Baina esan du, baina berriro esaten dut, gure tokatzen zaigun esparruan ez digula zan. Orduan,
nik hortaz uzten baiazu galdetuko dizut, ez gaur gurean esandako horren inguruan zure iritzia, bat 600 milioi euro gehiago jartzeko prest, lerroestra bat bezala egoera nahi balemada estuan egon litezken besteak beste enpresei laguntzeko, gero aipatu ditu sektore sensibleak baita ere, automozioarena, aeronautikarena eta hoiei zuzeneko diru laguntzak emateko aukera ere bai, Europako Batasunak zabaldu berri dituen laguntza ildoei jarraitu, zer iruditzen zaizkizu neurri zehatz hoiek?
No, guk uste dugu lehentasunen barzaiola jendari eta langilei dirua emateari, eta ez horren beste enpresei, oza, ez dugu esan nahi, ez dela olako linearik ireki behar, hori txegin barko genuke benetan zertaz ari garen, zeta ez dakigu. Eta bueno, ba, horretaz hitz egiteko prest gaude, noski, baina guk uste dugu badaudela momentu honetan langile asko behar dutela lan zentroetan prebentzio neurriak eta beharrezkoa dela enpleguaren esparruan eman daiteken egoerari aurre egiteko neurriak hartzeko beharra adibidez langabezian jenditzen den jendea laguntzeko edo kontratatzen ez den jendea laguntzeko, adibidez, behineko kontratuak berritzen ez diren neinean, edo etxe egiten ari da, turismoan horrek izan dezaken eragina horren ondorioz, gaur egun langabezian, kontratatu gabe daude langileei laguntzak ere eman behar zaizkiela. Eta beste alde batetik ere, oso jarraitzak berak hartu duen neurri bati aurre egiteko, da, ikastetzen itxierari, Gasteiz mailan, horri aurre egiteko ere, neurri zehatzak, baimenak, diru laguntzak eta bat, eman beharko zirela. Orduan, guk horretaz, guk olako gauzak atxo plantatu genituen bileran, ez zuten ez erantzun, eta, pentsatzen dugu, eta gaur goizan ez dugu Arantza Tapiak ez plantatu bide horretatik, eta guri dutzen zaigu zozer egitekotan enpresei begira ari dela Arantza Tapia, eta guk uste dugu langilei begira ere jarri beharko zela.
Langilei begira prebentzio neurrietan zuek dakizuela utxegitek gertatzen ari da?
Bueno, guk uste dugu momentu honetan beharrezkoa dena lan zentroetan prebentzio neurriak sakontzea.
Baina garbiketaz ari gara, bereziki garbiketaz?
Ez barru desberdinetan, prebentzioa badibidez, ematen ari diren gomendioetan, segun tokia eta dena, baina plantatzen ari da, adibidez, telelana, malgutasun neurriak, bilerak ez egitea, eta holako gauzak. Ez da, orduan, guk uste dugu, holako neurriak, holako neurriak aplikatu behar dira, noski, lan zentro aztertuta, eta gure ustez, oraindik badago bidea egiteko, eta izan behar da ere, ez dela alarma handia sortu behar, baina iruditzen zaigu enpresek hartu behar dutela ardura hori era serio batean aztertzeko, eta Eusko Jaurlaritzak edo Nafarroko gobernuak badutela ere ardura osalanetik adibidez edo Nafarroko institutotik enpresei begira ere jartzeko arlo hauetan.
Mikel Noval, Ela Sindikatuko gizarte arloko arduraduna, eskerrik asko gaur gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Segi ondo.